subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha agoostna waa afar sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirba xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka new york andrew cuomo oo lagu helay inuu farxumeeyey dumar ay wada shaqayn jireen
sida aan maanta ilaa warankii ugu dambeeyey ay soo tarayeen way jireen mararkii hore intii baaritaanku shantii bilood ay socotay qaarkood inay difaacayeen laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka new york uu soo bandhigay caddaynihii dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego.
Waxaan kaloon idiin haynaa dowladda Masar oo garab istaagtay go'aamadii madaxweynaha Tuniisiya uu xukuumadda ku kala diray shirkad suuq geysa khudaarta oo magaalada Muqdisho laga hirgeliyey iyo macalin arday badan si lacag la'aan ah wax ugu bara magaalada Carma ee Puntland. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. laba ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa talaadadii shalay sheegay in dowladda Ethiopia ay joojisay qaybo ka mid ah gebi ahaanba howlihii bani aadamnimo ay ka wadeen gobollo ku yaalla Ethiopia oo ay ka mid yihiin gobollada Tigray iyo Soomaalida. Hay-adaha kale ah dhaqaatiirta aanan xuduuda lahayn iyo golaha qaxootiga Norway ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay ku qasabtay inay hakiyaan howlgallada ay ka wadaan Ethiopia soddonkii bishii Julaay. afhayeen u hadlay NRC ayaa sheegay in sababta shaqada looga joojiyey ay tahay dowladda oo ku eedeysay in shaqaalaha ajnabiga ah aysan haysan ruqsadda shaqada waa shaqaalahaas oo u shaqeeya hay-adahani. hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduud lahayn ayaa iyaduna sheegtay in saddex bil ka hor laga joojiyey howlihii bani aadamnimo ay ka wadeen gobollada Tigray, Amxaara, Gambeella iyo kan Soomaalida iyadoo aanan loo sheegin wax sabab ah. afeen u hadlay hay-addan ayaa sheegay in ay si degdeg ah dowladda uga doonayaan sababta looga joojiyey howlaha xagga insaaniyadda ah ee ay Ethiopia ka wadaan. Ridwaan Xuseen oo ah afhayeenka dowladda federaalka Ethiopia ayaa bishii hore ku eedeeyey qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka in ay dowr burburin ah ka ciyaarayaan colaadda ka taagan gobolka Tigray. wuxuu kaloo sheegay in xitaa ay hay-adahani hubeeyaan xoogaga Tigray ee dagaalka kula jira dowladda federaalka Ethiopia. dhinaca kale, madaxa arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa uga degay dowladda Ethiopia eedaha ay u soo jeedisay qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee caalamiga ah ee ka howlgala gobolka Tigray, eedahaas oo uu ku sheegay inay yihiin kuwo khatar ah oo waajib ay tahay inay joogsadaan. Martin Griffiths ayaa sheegay in dagaallo ka dhacay gobolka Amxaarada iyo Cafarta ay sababeen inay ku barakacaan in ka badan 200 kun oo ruux, kuwaas oo hadda u baahan gargaar bini aadamnimo. maleeshiya looga shakisan yahay in ay taageero ka haystaan dowladda Iiraan ayaa la rumaysan yahay in markab kuwa shidaalka qaada ah ay talaadadii shalay ka afduubteen meel ka baxsan xeebaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta. saddex ilo wareed oo ka shaqeeya arrimaha amniga badaha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey afduubka markabkan oo wata calanka dalka Panama islamarkaana lagu magacaabo MV Asphalt Princess. markabka ayaa ku sii jeeday marinbiyoodka Hormuz ee u dhexeeya Iiraan iyo Khaliijka Carabta, kaas oo ay maraan inta badan maraakiibta iyo doonyaha qaada saliidda iyo gaaska laga isticmaalo dunida. afhayeen u hadlay militariga Iiraan oo lagu magacaabo Cabdulfadle Shakirji ayaa beeniyey in Iiraan ay ku lug leedahay dhacdada iyo afduubka ka dhacay gacanka Cumaan. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
sida aan la soconno
waa tahay dhageystayaal warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna ku soo dhawaada qaybaha inoogaga harsan idaacaddeenna aan ku bilownayo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka new york letitia james ayaa dembi ku heshay guddoomiyihii gobolkaasi andrew cuomo kaas oo ku eedeysnaa inuu faruxumayn u geystay dumar ay shaqo wadaag ahaayeen haddaba faahfaahinta eedaha guddoomiye com loo jeediyey iyo ciqaabta ka dhalan karta ayaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka wareystay faysal deri oo arrimaha maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
sida aan la soconno gobernatoraha gobolka new york waxa uu ka mid yahay dadka ugu cadcad xisbiga ama siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraatiga xeraaliyaha guud ee gobolka new york ayaa waxay kusoo ogtay dembiyo ah inuu galay tacadiyo uu geystay oo ah dhinaca jinsiga 12 dumara kuwaas oo inta badan sida cadeymaha ama warbixintii aynu dhageysanay ku qornayd ahaa in qaarkood ay ku jiraan inuu dumar si khaldan u taabtay oo aanay raalli ka ahayn qaarkoodna uu tallaabooyin aysan raalli ka ahayn laguu kula dhaqmay qaarna markii ay dacwada kusoo oogeen uu shaqada ka eriyey oo uu argoosi ah sababta ay arrintan dibadda usoo dhigeen isagoo kasii dhexraacaya shaqada looga caydiyey marka isku soo duubo dembiyadan ayaa ah kuwo marar badan hore uga dhacay gobolka new york oo ku siyaasiyiin badan oo gobernatorial kasoo noqday ama guddoomiye gobol kasoo noqday gobolka new york ay hore u sameeyeen
waan gartay guddoomiye cuomo muxuu ka yidhi arrintan isagu
sida aan la soconno guddoomiye cuomo si adag ayuu arrintan uga jawaabay isaga oo waxyaabo badan oo aad muddo raayil caamka guud ee dalkan maraykanku aysan ku qancaynin inuu la yimi oo ahayd in dhaqan ahaan uu leeyahay inuu arrimaha macnaha marka uu samaynayo inuu taabasho ama inuu laabta saaro qof dumara ama rag ay dhaqan ba isaga tahay oo uusan wax kale ula jeedin marka si adag ayuu uga jawaabay arrimahan inay yihiin arrimo aan sal iyo raad midna lahayn inkastoo cadeymaha lagu hayo aan sida aan dhegaysanay ay ahaydo cadeymo laga helay 179 qof oo wareysiyo lala sameeyey oo kamid ahaa shaqaalihii xafiiskiisa in warbixinada lasoo ururiyey oo qaadatay ilaa 5 bilood ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 74,000 oo emailo fariimo faylal xagga codka ah sawiro waad qiyaasi kartaa waxa weeye waa baaritaan muddo badan qaatay baaritaanka lagu soo ururiyey 74,000 oo oo arrimood oo ah ama ha noqoto email ama ha noqoto cod la duubay ama ha noqoto sawir marka si kasta uu u dafiro cadeymaha yaalla ayaa ah cadeymo aan ka leexan karin oo uusan wada dafiri karin
waan gartay tirada dumarka ee eedeynaya waa imisa
tirada hadda isaga eedeynaya waa ilaa 12 dumara inta la xaqiijiyey oo ku qoran laakiin sidaan hore usoo sheegnay maaha gobernarkii u horreeyey ee gobolkan labadii ka horreeyey haddaad fiirisay eliot spencer ninkii la oran jiray ninkii gobernarkaisna ka ahaa new york ee david peterson la oran jiray labaduba sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyaa iyaguna inay gogoldaafkaas ay arrimo lamid ay sameeyeen oo dembiyadii ugu waaweynaa ee shaqada ay kaga tageen oo ahaa gogoldaaf
laakiin andrew cuomo isagu heerka ma gaadhsiisna waa taabasho iyo sixin dumarka ula dhaqmay
isagu ha ma gaadhsiisna inuu gogoldaaf sameeyey eedeymaha lagu soo eedeeyey laakiin de eedeymaha ayaa qaarkood waxay dembiyo xagga federaalka dowladda dhexe iyo mid gobolka aba waxa ayn ugu waaweyn inaad qofka ayn dembi kugu soo eedeeyey aad argoosi shaqakaheli ama isuxun inaad ula dhaqanto marka falal badan oo xag mid falal dembiyad noqon kara xagga federaalka oo dowladda dhexe iyo xagga gobolka new yorkba ayuu ku kacay sida hadda cadeymaha lagu soo ogey
waan gartay waan ognahay in guddoomiyuhu uu sidaad xustay yahay siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga saaxiibadiisa xisbigaasi ku jira maxay arrintaasi ka yidhahdeen
sida aan maanta ilaa wararkii ugu dambeeyey ay soo tarayeen way jireen mararkii hore intii baaritaanku 5 bilood ay socotay qaarkood inay difaaciyeen laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka new york uu soo bandhigay cadeymihii dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego oo uu baneeyo xilka sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha xilligan xilka haya ee madaxweyne biden oo ay isugu xisbi yihiin oo lama filayeyba haddii uu xilka ka dego dhowr sano kadib inuu noqon karo go gobernarkan gobolka laga soo doortay New York dadka ugu cadcad ee isu sharaxi kara madaxweynenimada Mareykanka ayaa isaga la fahantiisu ku adkaystay maanta inay tahay xilligii uu ka degi lahaa xilka.
Waan gartay xisbiga ay sahayaan ee jamhuuriga xubnihiisu maxay ka yidhaahdeen?
Run ahaantii waxaan garan karnaa xisbiga jamhuurigu markay siyaasad ahaan la eego sanadka 2024 madaxweynenimada dadkii ugu badnaa ay ka baqayeen uu kamid ahaa. Marka waad garan kartaa si aada ayay ugu shidayaan guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka uu ka tirsan yahay Andrew Cuomo wuxuu yidhi waxaani wax lala yaabo maaha, dhaqamadiisa waa dhaqamo cadaynaya inuusan ahayn qof xil qaban kara, waxyaabo aada uga fara badanna uu sameeyey, waana inuu si degdega uga degaa xilka. Marka waxay soo tarayaa baaqiyo aada u fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka imanaya, oo ay ku doodayaan qaarkoodba inuu xilka ka dega keliya maahane in lagu sameeyo baaritaan fal dembiyeed, waayo waxay leeyihiin falalka uu galay qaar baa fal dembiyeed noqon kara, maaha keliya inuu xilka ka dego keliya lagaga hadho.
Waan gartay. Marka hadda maadaama lagu helay, maxay noqon kartaa ciqaabta uu la kulmi karaa?
Run ahaantii laba arrimood ba hadda dadka siyaasadda indhendheeya way u badinayaan. Mid inuu kusii adkaysto in uusan arrimahani aysan gogoldhaaf ahayn ee ay taabasho iyo firfirdasho keliya ay ku eegtayd, iyo inuu dad shaqo jeeriyey, arrimahaasna uu ku adkaysto inuusan xilka ka degin. Waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee Clinton oo dalkan Mareykanka madaxweyne ka ahaa, dembiye ka badan kuwan ayaa lagu soo oogay xilkiisana uu sii adkaystay isagoo qareenno difaaca qabsaday. Taasi waa mid. Midda labaadna inuu xilka iskaga dego si uusan eedeymahan faraha badan aysan ugu sii badan, waayo waxaa la filayaa hadduu xilka ka dego in eedeymahan iyo maxkamado aan in la saaro ay ka yaraan doonto in haddii uu xilka isku sii adkeeyo.
Kaasi wuxuu u ahaa Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o a da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dowladda Masar ayaa taageertay tallaabooyin uu dhowaan qaaday madaxweynaha Tunisia Kais Saied, kuwaas oo uu xukuumadda ku kala diray isla markaana baarlamaanku uu howlihiisii ku joojiyey. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shugri ayaa sheegay in dowladda Masar ay ku taageerayso madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied tallaabooyinka uu qaaday isagoo ilaalinaya deganaanshaha dalkiisa. Saamix Shugri ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu magaalada Tunis uu kula kulmay madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied. Madaxtooyada dalka Tunisia waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar u gudbiyey madaxweynaha Tunisia fariin uu ka siiday madaxweyne Cabdul Fatax Assisi, taasoo lagu sheegay sida dowladda Masar u taageersan tahay tallaabooyinka taariikhiga ah ee uu qaaday madaxweyne Kais Saied si loo gaaro rabitaanka shacabka reer Tunisia. Sidoo kale qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay xukuumadda Qaahira in ay ku kalsoon tahay madaxweyne Kais Saied inuu ku hoggaamiyo dalkiisa dhabaha toosan ee dastuuriga. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Tunisia ayaa xaqiijiyey rabitaankiisa ku aadan sii wadida xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ee hadda ka dhexeeya labada dal, isagoo ku nuuxnuuxsaday in amniga iyo xasiloonida Masar ay qayb ka tahay amniga iyo nabadgelyada Tunisia. Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Tunisia ayaa lagu sheegay madaxweyne Kais Saied u mahad celiyey dowladda Masar sida ay u garab istaagtay Tunisia markii ay la daalaa dhacaysay cudurka safmarka ahi ee COVID-19. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Aljeeriya, kaasoo sheegay in Masar ay si weyn ay u taageersan tahay waxa ay mas-uuliyiinta Tunisia sameynayaan si ay u gaaraan nabadgelyo iyo xasilooni. Qoraalkan hore ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku baaqayay in lagama maarmaan tahay in laga fogaado rabshadaha ka dhanka hay-adaha dowladnimada ee Tunisia si loo ilaaliyo danaha amniga iyo horumarka dadka reer Tunisia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha Masar iyo Aljeeriya hore ay ugu heshiiyeen inay iska kaashadaan sidii loo xakameyn lahaa xisadaha siyaasadeed ee ka allowsan dalka Tunisia. dalka Tunisia oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa wajahaya xisado dhinacyada siyaasadda iyo dimuqraadiyadda kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu kala diray xukuumadda isla markaasina shaqo joojin uu ku sameeyay baarlamaanka inkastoo markii dambe awoodda baarlamaanka uu soo celiyay. Dalka Tunisia oo ah dalkii ugu horeeyay oo uu ka dhacay kacdoonka carabta sanadii 2011 ayaa noqday dal si nabadgelyo ah u guuleystay kacdoonka shacbiga kadib markii uu dalkaasi isaga cararay madaxweyne Zainal Abidin oo muddo dheer xukumayay dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Cismaan Zaxnuuni. Degmada Carmo ee gobolka Bari, wiil dhalinyaro ah ayaa si iskiisa u go'aansaday inuu caruurta danyarta ah si bilaash ah u baro sida wax loo qoro loona akhriyo. Macalim Cabdallah Cismaan Cabdallah ayaa gurigiisa iyo bannaanka gurigiisaba wax ku baray in ka badan 150 caruur ah. Shaqadan cajiibka ah ee uu macalin Cismaan wado ayuu ugu waramay wariyaha V O A-da ee gobolka Bari, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxaan arkay dadkiiyo boqolkiiba 47 inay waxbaran 47 celcelis ahaan waxa la yidhaha boqolkiiba 47 dadku waxan bartaan waayo waxay for the sake of ay waxbaran waayeen waxa weeye waa lacag la'aan haysa duruuf haysa danyarnimo dadku waxa ma haystaan agoomo dad soo barakacay oo bariga fog ka yimid dal ajdigeeda waxa igu roosaday xuruufta aan aqaano iyo maadooyinka aan aqaano inta karaankeega inaan baro marko si bilaasha runti markii hore waxaan ku bilaabay guri aan degnaa aniga qol aan aniga lahaa baan ku bilaabay dabadeed qolkii wuu buuxsamay dabadeedna waxaan bilaabay qolka banaankiisa albaabkiisa hore inaan wax ku dhigo sida la ajdeeda wali baahiyuhu way taagan yihiin dadku maanuba marka ay maqlaan famil famil bay isu gaarsiinayaan waxbarashada bilaashka ma ciyaala geysatid hadii ay waxbarashadii markii hore lacag la'aanta ahayd oo aad kari weysay hadda bilaash baa jira doono runti maanin aan la imaan xataa jimcaha iyo khamiista baa imaada inaan been ku sheegay oo macnaa wax barse ma hanay iska imaad meesha oo in wax la qoro rajeynaya
tirada dadka ah wax bartid ee danta yar iyo agoonta ee sida bilaashka ah ee macalin Cismaan aad ku badho waa imisa maxay isugu jiraan
ruuhaanti dadku yar yar iyo waaweyn baa leeyihiin wax barashada qaar ka daahay qaar awoodi waayey kuwa ka soo yimid baadiyaha yimid kuwa dan yaro oo dadkan koonfur nooga yimid oo wax barasho raadinaya 107 qof way gaarayaan dad waaweyn iyo yararba isugu jira mideeda kale mana awoodaan in ay wax bartaan dadkaas
intaasoo dhalinyaro ah marka sidee wax u bartaan ma kaligaaba mise dhalinyaro kale ayaa kugu caawisa
waa la caawiyaa arday aniga aan wax soo baray oo hadda u tababarayo macalimiin baa jira waa kana kamida ardayda tan baa kamida waana macalimiin waana helper marna xiisaday qaataan ana iga qaataan marna wixii aan baray bay sii gudbiyaan
waayahay waxaad kaloo iga wartaa bannaanka ayaa dhalinyarada wax ku bartaa dadka mara gaadiidka mara bal macalin cabir wax kastaa ka imaan kara in tiro dhalinyaraa bannaanka geyso aada wax ku barto sidee kula tahay
waxay ila tahay dani waa seeto baa la yiri dani waa seeto oo dani waa seeto macnaheedu waxaan ula jeedaa dadki hadday igu bateen iga taga waa dhihi waayo meel aan geeyo ma hayo guriga anaa qol ka degan qolna brefad wey qolkii wuu buuxsamay dabadeedna bannaankan ardayda wax ku siiyey ma awoodo waayo waxbarashadu waxay awood u leedahay inaad tidaahdid war halay caawiy waxbarashada waa awoodi waaye oo arday iga tan badan baa jira waxaan u arkaa in ay tahay glass ardayga ku haboon haddaan waayey dee geedka inuu wax ku baro bannaanka inuu wax ku baro waa wax ilaa wayla noqotay hase yeeshee wax fiican maaha in laga caawiy waan awoodi lahaa ama macnaha in laga sabortigin waa jeclaan lahaa wax fiican maaha waayo ardayga dariiq wax laguma bari karo waxbuu milicsanayaa waxbuu arkayaa laakiin arday galaas hadduu ku jiro oo bay-a waxbarasho loogu talagala ay helaan si fiican bay u baran lahayeen ma haysana bay-a wax ku baran waa sababta aan wax ugu baranayna bannaanka waayo dadkii soo xagaa baxay xataa way joogaan dad kale oo soo barakacay way joogaan dadki waxbarasho lacag la'aana markay maqleen ruuhaantii kulli iskuulkan bay soo wajaheen waanu jeclaalnaheen in aanu helno meel aanu u madax bannaannahay guri ama balays aanu leenahay mideeda kale xirfadaanu jeclaalnahay inaan bilaabno dharkarinta cunto karinta harqaanka korontadu dadku waxay u baahan yihiin maantay nuraanti waxa weeyaan waxbarasho sidaa la ajdageeda ma awoodno dee haddaan awoodi weyne inaan galaasi u kireenno weynan noqoto inaan deerkaa weyn u dhigno kuraas iyo miisas xataa kuraas iyo miisaska ma haysano dhagaxuun iyo daasinaan ku fadhiisa
way waa arrin aad u wanaagsan oo kaaga mahadcelinaynaa wax rabaa oo kale waa inaan ku weydiiyo macalin dadku markay iimaanayaan waxay sheegtay dadku wax barashadii ka daahay dad reer guraha oo magaalada yimi dad boosaaso ee kasoo xaga baxay oo halkan qabo wax yimi bal intaas markay meeshii yimaadaan oo kale wax kharashaad oo markuu horeysay laga qaadamay jira
ardayga ee runaanta waxaan dhahnaa diiwaan gelin ee baa laga rabaa diiwaangelinta hadba wuxuu karo ba marka hore diiwaangelinta maxay tahay diiwaangelin saddex door laga qaada diiwaangelin computerka jirto oo computerka oo lagu dhigto magaalada 20 door 5 door diiwaangelinaan ka qadna waa computerka oo koronto u baahan oo macan u baahan hase yeeshee magaalada computer per month waxa la qaadaa 15 door diiwaangelinta waxaan ka qaadnaa 5 door computerka luqadahana waxaan ka qaadnaa 3 door saar macallimiinta ugu dabirno macallimiinta ardayga marka hore fadhiisin ba kuwa aan fadhiisin laga qaadan waa jira oo ma oo ardayga wax monopolista jiraada aanu u dhignaa insha Allah laakin ardayga diiwaangelin waa laga qaadaa
sidee dadka deegaanka ku arkaan marka arintan aad banaanka dadka wax ku bartid magaalada Carmo
runtii kilibki banaankii barihii banaanka barbaarta wax ku baray oo bilaash ugu dhigay baa la yiraahdaa waa wax ii diiwaan gashan way waayo banaankaasi dadku qaar waxay arkaan banaanka muxuu wax ugu baranaya dadna dadku aqoonta leh way dareemayaan macnaheena inaan abilato u waayay oo tabar u waayay oo ma fahanteen waxay arkaan dadku waxa faa'iideysi buu arkaan inaan waxay faa'iideysanayaan bay u arkaan dadku macalin hor istaago waxbaro unbay rabaan maahane environmentiga ma eegayaan ama dablis ma eegayaan meesha ma fiirinayaan
wasaaradda waxbarashada weli ma la kaashatay in laga gacansiiyo sidii loo heli lahaa goob halkan ka weyn oo dhalinyarada wax lagu baro
wasaaradda kala cabsana waxbarashada murahaantii maya kama cabsan laakiin haddaba waan ka codsanayaa waayo waxbarashada weega awood badatay karaan uma hayo laakiin cilmiga waan haynaa laakiin goobtii iyo facilitatortii iyo macnaheey iyo ma hayno qarashaadkii aan ku dabareen inay naga dibato wasaaradda waxbarashada waanu jeclaanahay
kaasi wuxuu ahaa macallim Cabdulla Cismaan oo degmada Carmo ee gobolka Bari ku bara in ka badan 150 caruur ah waxa uu u ramay wariyaha VO eeda Yusuf Maxamuud Yusuf subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA shirkadda Sunfresh and Vegetable waa shirkaddii ugu horeysay ee bixisa qudaarta magaalada Muqdisho laga isticmaalo dagaalada sukeeye ee kadib wax soo saarka shirkaddan ayaa u badan mooska waxaana xirsiyo Cabdulla Siyaad oo milkiilaha shirkaddani ah ay ugu warantay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane shirkaddani iyo waxyaabaha ay soo saarto
shirkadan waxay ka shaqeysaa adeega wax soo saarka beeraha sida magaceeda ay ku qeexan tahay waa fresh fruit iyo vegetable naam qudaarta iyo furutada shirkadan waxaa la furay oo si official loo furay 2013kii ilaa haddana way shaqeysaa
waxyaabaha aad soo saartaan oo qudaarta ah xagee suuq u ah
wax soo saarkeena wuxuu ku saleysan yahay baahida loo qabo magaalada Muqdisho oo dhan 12 degmo waa la siiyaa waa loo wada geeyaa baabuurra loogu qaadaa goboladana oo Soomaaliyana waa loo qaadaa iyadana oo dadka dalabka ayaga soo dirsadaan ayaga markaas qaataan diyaaradaha saartaan
maalinkii ama 24 saac intee tan oo qudaar ah yaad soo saartaan oo aad Muqdisho ku iibisaan
24 saac waxaan soo saarnaa ama aan suuq geynaa ilaa iyo 22 iyo bar oo muus ah qudaarta kaleeto ayagu waa iska dalab laakiin si joogto ah waxaan xoog u saarnaa waxa waa mooska yaanyada oo greenhouse-yada lagu abuuro waxa kamid ah qajaarka waxa kamid ah barbaroonaha waxa kamid ah karootada waxyaabaha adiga oo qudaarta la isku wada yiraahdo Muqdisho marka saas qudaarta ay noo soo go'do annaga waxaan siinaa hoteelada iyo gabdhaha aan mooska u geyno oo magaalada suuqideedu ku firirsan ayaa loo geeyaa ayaga kilo kilo markaas jumlo ku qaataan ayaga si tafaariiq gareystaan
marka waxyaabaha soo saartaan ma wali muusan gaarin miya in dalka ama Muqdisho meel ka baxsan aad u iibgeysaa
wuu gaari doonaa insha Allah xoogo culaysiya iska jiraan laakiin hadafkeena waxa waaye ama taarketkeena waxa waaye annaga internationalka mooska oo adduunka inaan u dhuufino oo aan la tartanno adduunka moosaska kale dhoofinayo magaci Soomaaliya iyo ma aragtay mooski Soomaaliya bo inaan aan ka shaqeeyo haddana shaqadiisa aan wado abuur illa min container uu ka fuulayo adduunka daafihiisana aan rajaynayo inaan u iibgeeyo hadda ka hor waxaa dijaab ahaan loo diray laba container hal Saudiga loo diray halna waxaa loo diray Turkiga labadana waa lagu guuleystay wax yar oo cilada oo hadda aan rabno inaan laga hagaajiyo maahane waa lagu guuleystay
marka mooska adoofisan xaggee ka yimaada gobolada labada Shabeelle iyo gobolada kale ee wabiyada mara xaggee mooska idinkaga yimaada
Mooska hadda inta badan wuxuu ka yimaadaa labada Shabeelle ha ugu badnaado Shabeellaha dhexe Shabeellaha hoose aan dhihi lahay Janaale iyo Maaragte iyo Abgooye iyo Shabeellaha dhexe oo iyadana Jowhar iyo Maaragte Balcad marka inta dhow hadda Maaragte u dhow Muqdisho laga keeni karo oo wadadiisa ay hadda iska hagaagsan tahay ayaa horta Mooska laga keeni karaa xaggaas iyo jubooyinkana hadduu ilaahay raal ka noqdo markii wadooyinka ay fiicnaadaan waa laga keeni doonaa insha Allah.
Xirsiyo hawshan waa hawl adag in qudaar kambani qudaar ka shaqeynaya aad Muqdisho ka hirgeliso. Yaa marka hore kugu dhaliyay in aad talaabada qaado midda kalena ma jirtaa cid kugu taageertay dhinaca dhaqaalaha ama farsamooyinka kale aad isticmaalayso?
Ka horto waxaan ganacsiga wuxuu ka bilowday gurigeyga aniga waxaan ahaa maama ganacsato suuq bakaarahan ka ganacsanaayo raashinaan iibinaayo laakiin alxamdulillaah ganacsigeyga wuxuu ku soo biyo shubmay inaan aan qudaarta aan ma aragtay ka ganacsado oo aan shaqooyinkii kale isku soo xiro anigoo laba faa'iido ka arkay shaqaale badan inay ka shaqeynayaan oo qudul daruuri ka helayaan iyo magacii Soomaaliya iyo qudaartii Soomaaliya iyo wax soo saarkii Soomaaliyana aan kor u qaadaayo labadaas faa'iido waa ka helay shaqaalaha wax waa kuwa beerta ka shaqeeyo iyo kuwa local ku gudaha ka shaqeeyo way badan yihiin adigu ilaa 70 shaqaale ah ayaa ka shaqeeyso oo qaarna ay yihiin ku temporary ku meel gaar ah oo markii loo baado shaqada ay culus tahay loo baado imaanayaan iyo kuwa ayagana maaragtay joogo oo joogto u joogo oo subax walbaba shaqeeyo runtii Ilaahay umbaa igu taageeray Ilaahay baa talada igu toosiyay waxa taageero dhaqaale ah oo maanta aan leeyahay cid kugu siisay ma jirto laakiin talooyin badan iyo maaragtay waxqabad oo talooyinka ka mid yihiin ayaan ka helaa dadweynaha aniga afkayga iska furanayo oo hadba ciladii iga hortimaadaba qofkii baryahan baryaqaana ah aan dhahay war arintaas ay haysatay marka talooyinkana sidaas la ii siiya waxaa igu horeysay geel la dhahayo oo USAID ah ayaa waxay ii sameysay qaboojiyaasha hadda igu rakiban meeshaan hay-addaas ayaa maaragtay wax caawinaad Ilaahay ka soo aan ka helay inay suuqna ii furto kambarigayga suuq geliso ayna ii sameyso qaboojiyaasha hadda aan maaragtay ku shaqeeyo.
Taasi waxay ahayd Xirsiye Cabdulla Siyaad, milkiilaha shirkadda Sunfresh and Vegetable. Waxay u warantay wariyaha V O eda magaalada beledweyne Xuseen Xasan dhaqane. Haatanna aan ku yara nasanno qadarka idaacadda inooga harsan heestan dabacsan. ayaan no samixin inaan idin lamaystirno heestaas dhigistiyaal waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo idaacadda waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Noor Xasan Noor waxa isku soo dubiriday Maxamed Cabdi Xasan Sandheer tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.